kurri lafa jirutti godin gujii lamaanitti motorii geejjiba haraa yaa'u dhowwuuni waan bulfatanii nam dhowwuu jirti. Akka warri qaraa geejjiba akkanaatiin maatii bulfanni jedhetti mootummaan faluu baannaan maatii bulfachuun dhibi namatti taatee jedha. Bulchiinsi godinaa illee intala deddeebii kenne galmoo daawwitiitti Nairoobiin warri.
Akka jiraattonni jedhanutti tajaajilli geejjiba motoraan kennu godinaalee gujii lameen keessatti erga dhorkamee xinnaatu ji'a shan darbee jira. Kanaanis warra hojii kana hojjetee buluu jiruun keenya rakkoo keessa bu'ee jechuun ni mata. Odaa Jaarsoo jiraata Gujii Lixaa aanaa Malkaa Soddaati.
Akka malee yoo xiqqaate waggaa shan ammaachuu yoo jenne itti deemuu dandeenye jechaadha. Amma kasaara kana jecha. Maan jennaan naannoo kana wanti namichi buluu iyyuu motoraa jecha. Konkolaataalleen hin jiru karaan konkolaataa hamaa waan ta'eef motoraa itti deddeebanii jechaadha. Katamaarra gabaayatti motoraan deddeebanii tajaajila kana kasuun motora qofa waan ta'eef nuufillee namni motora hojjetu kun immoo faayidaa beekee nama seenaa faayidaa karaa kana argannaa hukumii buufanna. Amma hukumii buufannu sallammoomtuu harkaan kan jechaadha. Amma kanallee yoo seenaa beekachaadha.
Maatii meeqa qabda?
Maatii afur qaba.
Maatii kee kana akkamitti bulchuu tareema?
Akkasumatti akka motora gara tokko qabaa tokkoon hojjadhee lamarraa sadii godhadhe. Motora sadanuu lama baasee gadhaarraate waraanni galiin lama baasee gurguratte. Lamaan kaan immoo lamaan kaan beeksisa akkaawuntii irra kadhee achirra baasaa nyaachaa jira jechaadha. Achumarraa mootawurraa nyaachaa jira malee amma kalleen fixaddee eessatti akka deemu iyyuu fi beekeen jiru jechaadha.
Barreessaa Bariisoos jiraataadhuma Malkaa Soddaati. Dhorkamuun tajaajila geejjibaa motoraan kennuu akka dhiibbaa irraan ga'e erga dubbateen booda haala amma keessa jiru akkasitti ibse.
Motorri kun waraana aboo asiin achi deddeebisaa baddaa keessa deddeebisaa waan ta'eef dhaabachiisuu qabdan jedhee kallattii kanaa motorri kun gaayyuu dhaabachiisuu irraa dhaaban.
Yeroo waan kana sanarraa dhaabachiisu mootummaan filannoo siliif kenneeraa?
Filannoo biraa waliin kaa'ee hin jiru. Nuufis isaaniif seenuu ifumaa shaqalanneetu hojjenna jennee turre. Haa ta'u garuu waraanni yeroo sinigamoo humnaan isin yaabastee deemuu danda'a waan ta'eef dhoofuu hin dandeessanne jedhani akkasii bakka ni roobon.
Yeroo motoraan olii gad deemuun kun haa dhaabbatu jedhan kana isin mariisisaniiru?
Akkasumas dhufanii dhaabisaa nu jedhan malee wanti tokkoon walitti hin jiru.
Akka warra hojii geejjiba motoraan kennu kun jedhutti mootummaan kan caalaatti nu dhorkeef waraana abaa'oo naannoo jiru gargaartu waan jedhuun jechaan dubbatu. Waa'een galmee eeyyamaa fi humnaa ol nama fe'u akka sababaatti himamus abbootiin motoraa tajaajila geejjibaa kennan kun garuu miti jechuudhaan mormu. Guddees jiraata Gujibaa aanaa Gorodoolaati.
Lachi nuti motora eeyyamaan kanna. Motoriin kan eeyyamaa nuti qaba. Warri motorii eeyyamaan kanna. Jaalaakota qabatee kennaa akkasi kanna. Akkuma isaan motora seera qabeessidha. Motorii deemaa jiru kan ta'u motorii deemaa jiru iddoo bula darani kan waajjira isaanii qofa malee motorii uummataa warra fardaa laakkoofa fi kan malee asii gajinamu tokko hin deemu. Eeyyama akka isaan kolleejii jiru kenne kanna. Adumaa eeyyama kana kan nuti nurraa guuranii kan bubaaran. Malee wanni nama shan ijaa irratti eeganame hin jiru. Nama shan ijaa eessarratti eeganame. Tajaajiluu nama shan ijaan baasaa motora lakki. Waajjira deemnee nuti isaa maaloo kana kakaarra nuti hundi kanarra waan deemnu kan haa hojjannu waajjira naan jiraachiyyuu hin qaddanullee hin jiraattanullee. Riziqii keessanuyyuu isinirraa hiina isinirraa hiina irraa. Geessuyyuu wanti isin jedhamu hin jirtu. Motora lakki fi makiinaanuyyuu kan jira qabeessiituyyuu. Harka rabbiitiin jira mala kana maatta ka'uu lafa mootummaa hin jiru jechuudha.
Komii abbootiin motoraa kaasan kana bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneetti turre.
Ka godina keenya seera qabeessaa miti bari motorri baay'een isaanii argaan qabamu. Ijoolleen oofu laayisensii hin qabdu. Nama ammoo nama jaasorba fe'atanii kanaan wal qabatee aksidenti naqqabiisa hin jiru baay'eedha. Waggaatti 2015. Isa kana xiqqoo seera qabeessa godhuu barbaada. Tokko galmaanee. Taargaa fudhachuu barbaada. Kanaafuu galmeessinee irraa kuma jirruun assessmentii hojjennee taargaa akkasaan taaksii kaffalanii kan dhagaan fudhatan mootummaa federaalaatti ergineerra. Isa deebii eeggatiisan jirra. Inni deebi'een booda ammoo karaa seera qabeessa ta'e yoo guddate maksimum nama lamaan ala kan ta'an ijoolleen ooftu ammoo laayisensii akka baatan seera ganee seera kabajanii akka isaan deeman haala mijeessiisan jirra. Haala kana mijeessinee kaane hojiitti akka lanuuf kan goonu.
Irra deebiidhaan obbo Abarraa dhorkamuun tajaajila geejjiba motoraan kennu warra tajaajila kana kennurraa waan ga'e gaafanneetu ture.
Dinagdeedhaan rakkoodha jechuun isaanii yaa'u dinagdee namni karaa seera qabeessa alaan qabu sirrii miti jechuudha. Namni laayisensii iddoon qabaatin rejjeestii ta'ee ka'ee taargaa iddoon fudhatin nama motoriti qadra bisant nama torba sadde fa jiksa tsatsa ka dinadde horatsana yekuni chobu dabale dinadde dabu kanaf sera kabeso gono sera kabeso gono ammon akamisa chao kanjedu sera bijitti kana ka janet ka chao ero gababa ke satte i think olerginer amma debi sulna debi akau jitti kana gono acho
tole wankana wajrage jiba kana noro miati fimo kan federala ti gabasa gutan
kafederala
bulchangu jilita obbo barran dirge gonno jinira dabate yomitto jitti debi uga fijedu ga fatamani kana debi sa ammatetin mamun ndanda amu jittu debi san gabasa gale amerika galmodait nairobi ra